Y hoy nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Brión porque nos han hecho llegar algunos vecinos su preocupación debido a unos robos en la urbanización Monte de Besa. Charlamos con el alcalde, nos atiende al otro lado del teléfono don José Luis García. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero pregunto, oye, es verdad que hay preocupación, imagino, ¿no?, entre los vecinos, porque cuando acontecen este tipo de cosas, evidentemente hay alarma, ¿no?
Sí, non cabe duda que sempre trae as súas preocupacións, pero bueno, tamén hai que poñer as cousas no seu xusto punto. Foron uns feitos que pasaron pois na ponte, concretamente na ponte da Constitución, e que efectivamente pois entraron en dous chalés, un deles pois non nin tan siquiera puxo denuncia. Entraron en dous que estaban pois deshabitados, non, nos que estaba non había xente, estaban de vacacións, tan solo levaron cartos e xoias o que encontraron.
Sí.
Por lo tanto, bueno, pois quero decir, quitarlle o máximo posible, porque tampouco non é...
Claro, non había ninguén dentro nese momento, non houve violencia física.
Absolutamente ningún problema de ese tipo.
Que sí, me imagino que, bueno, que están a policía investigando para dar co autor ou os autores, non?
Claro, por suposto, bueno. Evidentemente estamos intentando todo o que podamos para bueno, saber quen foron. É moi moi difícil, tamén hai que ser claro, dicir que en este momento temos poucas forzas para nós, por nos entender. De orden público, o Guardia Civil está nunha situación moi baixa con respecto a cantidade
de
efectivos que ten. Bueno, dinos que ten moitas baixas, que ten tal, e nos pois non somos capaces de dar cuberto todo o que nos gustaría, o que queríamos, non? Pero bueno, ainda así, pois ahora estamos facendo o cuadrante no mes de xaneiro, estamos pois reforzando todo o que podamos para meter o máximo número de noites posibles. A ver si pois hai sorte na Guardia Civil, pois empezan a poñerse en mellor estado os que están o que están debaixo en este neste momento, non?
Pregúntolle por outro asunto, alcalde, xa que teño outro lado do teléfono, e é que o Concello puxo en marcha Brión Informa, non? Unha aplicación de balde para comunicar incidencias.
Sí, bueno, sí, ten varios camiños, é dicir, entrase fácilmente desde o propio web do Concello de Brión, concellodebrión.gal, e desde aí pois pode, bueno, facer dúas cousas. Primeiro, informarse de calquera tipo de actividade que haxa no concello. Ten información a primeira parte da aplicación. Descárgase, bueno, de unha forma totalmente gratuita para calquera tipo de dispositivos móviles ou tablets. E despois tamén ten outra aplicación que, bueno, moi rápida e moi sencilla, a través do mesmo texto, donde se poden poñer imágenes e se poden dar parte de calquera suxerencia ou incidencia que se vexa, pois desde, non sei, desde unha baldosa rota hasta unha farola fundida, calquera cousa.
Pois, alcalde, moitísimas grazas por facernos hoxe un oco, unha aperta.
Moitas gracias a vostedes. Bos días.